assalomu alaykum, efirda shoir bilan suhbat dasturining navbatdagi soni, mikrofon oldida dastur boshlovchisi Elmurod. Bugungi suhbatdoshimiz o'zbek adabiyotiga yorqin yulduz sifatida kirib kelayotgan yosh o'shlik shoir Rahimjon Ali. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rahimjon, siz haqingizda, ijodingiz haqida, tarjima holingiz haqida keyinroq gaplashamiz. Hozir esa dasturimiz an'anasiga ko'ra bitta she'ringiz bilan suhbatimizni boshlasak, marhamat.
Tong izg'igan lashkarlar yoyilar, sezilmas quyoshning qudrati. Kechalar nuragan pallada buzilar olamning surati. Ezgulik tintishar ignada tinimsiz kezishib har yonni. Qirollar uyqudan turguncha bildirmay olarlar jahonni.
Rahimjon, hozir nechiga kirdingiz?
22ga.
Mana shunday yosh bo'lishingizga qaramasdan sizni ilk she'rlaringiz O'zbekistondagi mana man degan shoirlarni, adabiyotshunoslik yo'nalishida qilayotgan ishlaringiz O'zbekistonlik taniqli adabiyotshunoslarni nazariga tushdi. Mana O'zbekiston xalq shoirlari siz haqingizda fikr bildirishyapti. O'zbeklarda nazar tushdi, falonchining nazari tushdi, falonchining nazari tushgan odam degan gaplar bor. O'zbek adabiyotining sardorlari nazari tushganidan so'ng o'zingizni qanday his qilyapsiz?
Bu narsalardan juda xursand bo'laman. Bu ertangi kunimga, ertangi ijodimga, ertangi meni yashashimga, bu juda ham katta bir dalda bo'ladi o'z ustimda ertaga ishlashimga. Bu kelajak uchun, balki bizning ortimizdan xalqimiz uchun bir yaxshi bir ma'naviy bir boylik qolishidan umid qilaman. Ana shu narsaga doim intilib kelaman. Va bu ustozlarni nazari tushdi deganingiz, ustozlarni menga bildirayotgan iliq fikrlar barchasi meni ertangi kunimga dadil qo'rqmasdan qadam tashlashimga turtki bo'lyapti.
Endi sizni eslar ekanman, O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo esimga tushadi-da. Iqbol Mirzo bilan biz tengdoshmiz. O'sha bizni yoshlik paytimizda, biz endigina adabiyotga, jurnalistikaga qadam qo'yib kelayotgan paytimizda Iqbol Mirzo ham xuddi shunday edi va uning ilk ijodiyoq O'zbekistondagi taniqli adabiyotshunoslarni nazariga tushgan, O'zbekistondagi eng katta shoirlar e'tibor bera boshlagan, umuman sizning imkoniyatlaringiz qanday? Har holda siz O'zbekistonda emassiz, har holda Qirg'izistonda yashaysiz. Imkoniyatlar har holda Toshkentdagidan ko'ra torroq.
Iqbol Mirzo haqida Chingizat Matxon o'zbek she'riyatini ertangi kunini ko'ryapman degandek bir mazmunda fikr bildirgan. Biz hurmat qilamiz. Balki endi imkoniyat masalasiga keladigan bo'lsak, men shu yerda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Meni bolaligimdan boshlab dadamni, o'sha padari buzurgvorimizni menga yo'l yo'riqlari, pand nasihatlari, tarbiyasi menga hamrohda hamisha. Men bundan juda ham xursand bo'laman. Dadamdan bir so'zi bor edi. Sen hech qachon bir imkoniyat, boshqa narsa nima qilmaki, izlamaki, aslida sen bir quyosh kabi bo'l derdi. Ana shu quyosh olamga nur sochadi. Uni imkoniyati boshqa narsasi emas. U olamga sen shunday bir nur sochki, u nuringdan olam bahramand bo'lsin. Dunyo o'zga, dunyo bir bahramand bo'lsin, quvonsin shu narsadan degandek nima bo'lardi. O'sha bir nur desak, buni bir nurga qiyoslaydigan bo'lsak, nurni hech qachon bir yopib yoki yashirib bo'lmaydi-ku. U albatta nur zulmatda bo'ladimi, nur qayerda bo'lishidan qat'i nazar, u baribir o'sha yorib chiqa oladi-da. Men shu yerda imkoniyat masalalari, hozir mana internet tarmoqlari bor, bu orqali ham mana qanchadan qancha ishlarni amalga oshirish mumkin bo'lyapti.
Umuman bugungi kunda shu yosh o'zbek adiblari orasida, ijodkorlari orasida shuni kuzatish mumkin. Bugungi kundagi o'zbek yosh ijodkorlari ko'proq o'z asarlarini internet orqali tarqatishga urinishyapti. Balki buni sabablaridan biri odamlarda qog'oz ko'rinishida chiqqan kitobga ehtiyoj qolmaganimi? Bu muammo sizni ham qiynasa kerak.
Bu narsa meni unchalik o'yga cho'ndirib qo'ymaydi. Masalan, odamlar kitobga qiziqmay qo'yayotganligi yoki bir kitob o'qimay qo'yayotganligi, bu narsa hozir o'zimizda odatiy hol bo'lib qolgan. Bu narsa uchun ko'p boshni qotirish kerak emas. Yaqinda bir adabiyot o'lmaydi degan bir maqola yozgan edim. O'shanda ham shu fikrlarni bildirgan edim. Ya'ni yozganlaring o'zing kitob shaklida bosib chiqarish uchun emas, balki adabiyot uchun yoz. Adabiyot uchun, unga bo'lgan muhabbating uchun yoz, adabiyotni sev degandek bir so'zlarni kiritgan edim. Men shu so'zlarga sodiq qolamanda. Masalan, asar, yozilgan asar o'zini o'quvchilarini albatta topib oladi. Qandaydir bir masalan, biz hozir hech qachon biz nolimaymiz. Masalan, biz Tohir Malini o'shdi mana hozir qanchasi qidirib, kitoblarini topib, qo'lma-qo'l qilib hozirgacha o'qib yurgan qanchasini bilaman. Yoki O'tkir Hoshimovlarni, yoki Shavkat Rahmonni ham kitoblarini qanchasida ko'raman hozirgacha. Bu masalan, o'zini o'quvchisini topib olaradi. 50 yil o'tadimi, 100 yil o'tadimi, yer yuzini qaysi burchagida bo'lmasin, topib olaradi. Lekin kitob shaklida bo'lganligi, kitob shaklida o'qilganligi bu aniga insonga bir dalda beradi, bir kuch beradi. Lekin internet tarmoqlarida yoshli ham o'z o'rnida. Masalan, bir mavzuni yoritasiz, undan keyin bu mavzuni u internetdan olib tashlashlik mumkin boshqa, lekin kitob shaklida bo'lgani baribir afzalroq.
Shu o'rinda yana bir she'ringizdan o'qib bersangiz, keyin suhbatimizni davom ettirsak.
Mashrab kim? Ko'kni og'och. Ishq hayinchak uchuvchi. Goho chevar nur qiyg'och ishqqa ko'ylak bichuvchi. Yovlashkari yo'rg'alab so'qir yedi oshini. Tinmay qora qarg'alar cho'qir edi boshini. Zulmdan erk bosilgan qalbga to'siq yig'lar va mashrablar osilgan doriga osiq yig'lar.
Rahimjon, mana hozir mashrab haqida she'r o'qidingiz va menda o'z-o'zidan bir savol paydo bo'ldi. Shoirlik nima sizni nazdingizda?
Shoirlik, ustozimiz Shavkat Rahmon aytadilarki, shoirlik jasorat so'zining tarjimasidir deydi. Siz aytganingizdek, bu masalaga masalan 100 ta shoir bo'lsa 100 xil o'zining fikrini bildirishligi mumkin-da. Lekin shoirlikni bilmayman, qandaydir bir unda bir ulug'vorlik, bir yuksaklik bor aslida. Shuning uchun biz o'sha bir darajasiga o'zimizni yetkaza olmasdan bir suhbatda men Rauf Parfini eshitgan edim. Mana shoirimiz deb gapirganida u kishi "Ayo'q, biz hali shoir bo'lganimiz yo'q" deydi kulib. Demak, o'sha shoirlikdan o'zini olib qochishlik yoki shoirlik darajasiga men yetmadim deyishlikni bundoq o'ylab ko'radigan bo'lsa, qandaydir bir shoir bu Allohga bir yaqinroq bir inson, u bir o'sha qalbni bir tarjimoni sifatida, bir ulug'roq bir qiyofada gavdalana boshlaydi-da. Meni ham nazdimda shunday. Masalan, biz shoir deb ataydigan insonlar, masalan, Hazrat Navoiy yoki mashrablar yoki Yassaviylar yoki bir Lutfi Jomiy mumtoz adabiyotlarimizdan ko'pchilikni oladigan bo'lsak, bularni barchasi o'sha biz haqiqiy komil inson sifatida tushunamiz-da. Demak, shoir balki o'sha bir komil inson qiyofasida bo'lishligi mumkin. Bir komil inson, har tomonlama yetuk, u so'ziga amal qiluvchi, u yoki o'zi qanday bo'lsa shunday yozuvchi, yoki yozgani qanday bo'lsa o'zi ana shunday amalda hayotida isbotlab beradigan bir komil inson, komil shaxs sifatida men hozir shunday bir tasavvurga ega bo'lib turibman.
Balki bu yoshlik maksimalizmidir. Har holda domlaning aytganini qil, qilganini qilma deydigan so'zlar bor. Ko'p shoirlarni ko'rgansiz. Biz ham ko'rganmiz. So'zi boshqa, ishi boshqa, yozgan kitobi boshqa, o'zi boshqa. Umuman hamma odamlar shoirlarni siz aytgandek bir komil odam sifatida tasavvur qilishadi.
albatta bu o'zimni fikrim edi, lekin o'sha shoir deganda mana shunday bir insonlar oldindan shunday tushunilgan deb o'ylaymanda, lekin hozirgi kunda shoir desa shoirlarni da'vo qiluvchilar hozir juda ham ko'payib ketgan. Hatto o'zlarini she'rlarida shoir falonchi deb she'rlarini tugatadiganlar yoki hozir internet tarmoqlarida o'qiydigan bo'lsak falonchi shoir deb qo'yganlarni bilamiz. Shoirlikni da'vo qilganlar ko'paygani sari o'sha shoirlikni qadri tushib bormoqda deymanda.
Yaxshi, yana bir she'ringizdan tinglasak.
Shamol vaqt yelitar azaldan sirtmoq. O'lim arqonlari tayyor hujumga, o'ljalar ishlari nimadir buzmoq va nedir yig'ishar teshik hurjunga. Eskigan kulgidan bazm qurishar, tobora qisardi vujudim g'ullar, bo'ynida sirtmoqla qahqah urishar ko'zlari bog'langan millionlab qullar.
Millionlab qullar deganda kimlarni nazarda tutyapsiz?
Millionlab qullar deganda odamzod nazarda tutiladi ko'proq. Sababi bo'ynida sirtmoq turibdi. U sirtmoq bu umr, u tortilib bormoqda tobora. Lekin u o'sha sirtmoqni anglamagan holatda, ko'zlari bog'langan holatda millionlab qullar kulib yurishibdi, umrlarini behuda besamar sarflashmoqda. U yozuvchini o'zidan uni to'liq bir tahlilini, boshqa narsasini aytishlik balki nomunosib bo'lib qolishligi mumkin. Bunda o'quvchi o'zi istaganidek bir ma'nolar chiqara olsa, biz bir yoqlamasini aytdik.
Rahimjon, yillar o'tyapti. Siz ham katta odam bo'lib boryapsiz. Borgan sari o'sha O'zbekiston xalq shoirlaridan biri siz haqingizda aytgandek, bu o'zbek adabiyotimizning kelajagi degandek, xuddi mana shu o'zbek adabiyotini kelajagini va undagi o'zingizni qanday ko'ryapsiz?
Hozir internet tarmoqlari orqali kuzatishlarim bo'yicha aytishim mumkin, hozir bir yangi avlod shakllanyapti. Bu bir 5 yil, 10 yillardan keyin bu narsa juda ham qattiq bir kuchga kirishligini men sezib turibman. Masalan, O'zbekistonda men bilan teng bo'lgan yoki mendan 2 yosh, 3 yosh katta bo'lgan ijodkor akalarimiz bor. Ularni yozganlari o'sha yuragini haqiqatdan jizillata oladigan va kuzatishlarim bo'yicha men ular bilan ko'plari bilan suhbat qildim. Amali ham bor, o'sha yozganiga yarasha amal ham qila oladigan bir avlod shakllanyapti. Men ishonamanki, yaqin 15 yil ichida yoki yaqin bir 10 yil ichida albatta kuchli bir avlod shakllanib chiqadi.
Endi bu avlodning nomi nima bo'ladi? Bilasiz, o'zbek adabiyotida 60-yillar avlodi dedi, keyin mana 70-80-yillar avlodi juda kuchli bo'ron kabi o'zbek adabiyotiga kirib keldi. 90-yillar avlodi afsuski xalq orasida uncha tanilgani yo'q, lekin adabiyotimizni bugungi mag'zini o'shalar tashkil qilib turibdi. Va afsuski 2000-yillar avlodi degan adabiy avlod haqida mutlaqo so'z ham yo'q va bu haqda biron bir jiddiy izlanishlar ham yo'q. Demak, avlodning o'zi yo'q.
O'zini bir oshkora haqiqatdan bir kuchli, qudratli bir avlod ekanligini isbotlab bera oladigan bo'ladi. Demak, bu 20-chi avlod esa albatta yangi asr avlodi deyiladimi ekan. Lahzalar gullaydi kaftimda, yuragim sharobga quyilar, uyg'ongan hayratim ko'zida zarralar dunyodek tuyilar, xiyonat bilmaydi vujudim, ko'ksimda kunlarim g'unchali, men baxtning qo'lidan tutganman, lahzalar so'nmagay shunchaki.
Bugun shoir bilan suhbat dasturining mehmoni o'shlik yosh shoir, o'zbek adabiyotining sardorlari, bugungi kundagi sardorlari nazariga tushgan va ularning duosini olib kelayotgan yosh o'shlik shoir Rahimjon Ali bo'ldi. Rahimjon, sizga omad, baxt doimo qo'lingizdan tutib yursin va kelajakda sizga katta ijodiy omadlar tilab qolamiz.
Rahmat Elmurod aka, shu bir suhbat uyushtirganingizga. Shu xayrlashish oldidan Manqurt qo'shig'i degan bir nomlanishda bir mashig'imiz bor edi, shuni o'qib bersam.
Marhamat.
Ey o'ngini topmagan tush bo'lib qoldim. Uchishin unutgan qush bo'lib qoldim. Kiprikida qurigan tosh bo'lib qoldim. Dilimning tilini yo'qotib keldim. Ortimdan izimni buzib keldilar. Yoshimning shavqida suzib keldilar. O'zlarin makridan o'zib keldilar. Yurakimning yo'lini yo'qotib keldim. Oldimda davonu baland past qoldi. Ko'kragi osmonu o'zi past qoldi. Jannati bog'imdan faqat xas qoldi. Rahmonim qo'lini yo'qotib keldim. Ruhimni cho'g'latib tanim yoqdilar, yuzimdan o'pdilar, tag'in chaqdilar, yoqdilar, yoqdilar, yana yoqdilar. Ko'nglimning kulini yo'qotib keldim. Yuzini o'girib, ko'ngli to'lmagan, uyini yo'qotib, qo'nim bilmagan, taqvoga o'rangan, dunga sig'magan egamning qulini yo'qotib keldim. Ajdodlar tuproqda, avlodlar muzlar, orzular firoqda, armonlar tuzlar, bormikan boqquvchi bir yorug' yuzlar, o'tganlar holiga tutoqib keldim. Ey g'ofil, ey g'arib, uyg'otgin degan dilimning tilini qaytarib bergin.